Bueno, maikako gutxiago paseak jada eta tertuliari heldu behar diogu, egunero egiten dugun bezala osnarketa eta iritziari leku egiteko, eta horretarako gaurkoan ere gurekin, bi lagun bi gonbidatu, batetik Isabel Etxeberria, egunon Isabel.
Bai, egunon.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon zure ere Gaizka.
Egunon.
Bueno, eta gaurkoan pasaberri den festival bati, jaialdi bati begira jarriko gara. Euskal Herria zuzenean jaialdiari, hain zuzen ere, Lekornen bigarren urtez segidan izan dena, baina 19. Edizioa jada, 20 urte betetzetik gertu beraz, festivala Garro Gazteluaren inguruan, beste urte batez esango dugu, giro aparta naiz eta eguraldiak ez duen gehiegi lagundu, eta batipat, larun bat, arratsaldeko ekaitzek eta bazenbait arazo sortu ditu uste, horregatik akaso atzokoan elkartasun eguna ere izendatu zuten, Euskal Herria zuzenean jaialdiko 3. Eguna laguntzaileei esker aurre egin ahal izan diotela nabarmendu dute antolatzaileek, eta oro har balorazio baikorra positiboa egin dute aurtengo edizioarena ere. Hainbat arlo, hainbat eremu barnebiltzen dituen jaialdia esango dugu, bueno, musika oinarri duena, baina baita gogoeta eta eztabaidarako tartea ere hartzen duena, aurtengoan bereziki ere esango dugu, gogoeta gune horrekin, txikienentzako baita ere tartea hartu dute aurtengoan ere lehenengo egun horretan, jasangarritasunari begira hartzen dituzten neurriak, bai birziklapenari dagokionean, eta beste hainbat arlo ere, edo tabertako ekoizpenaren eta elikagaien apustua ere praktikara eramaten dutena. Bueno, hainbat balore, hainbat ekarpen esango dugu, joan den astean ere antolatzaileekin aipatu genituenak, eta Eneko Etxegarai berak esaten zigun, hiru egun horietan bizitu eta praktikan jarritakoa dela kaso etorkizunean nahi duten Euskal Herri hori. Bueno, Gaizka, zu veteranoetareko bat esango dugu zarela festival honetan, jarraitzaile handietako bat, eta bertan izan zara aurtengoan ere, zer esan Euskal Herria zuzenean festivala, zer da zuretzako ze ekarpen egiten du eta egiten dio Euskal Herriari?
Ba, nik esango nuke zorionean zuke iderra zondo labur bildu duzula, ze ahotxo nekin eriazan nik ere zingo nuke gauz handirik argi eta garbi kontatu, baina ba, nik atzizeta esango nuke dela Euskal Herrian egiten den festival eduarriena, baina alde handiarekin gainera, ez? Beste gaur egun gainera baitugunean hemenetan eta hainbeste festival antolatzen diren garai hauetan babesle handiek antolatutako festival horien ondoan jarri eskero ustut beste eredu bat dela, eta hori bertaratzen denak kolpetik sumatzen duela, ez? Horrez dago ez Heineken ez bestelako babesle handirik horren atzean, Lambo Londresak mantentzen duen festival bat da, herritik sortu eta momentuz herritik mantentzen dena, eta gainera esango nuke hori gero giroan bertan ere igartzen dela. Zuka aipatzen zenuen larun bateko beldurra, egia esan, larun batean bertan ere jendetza hurbildu zen Lekorneraino, eta batez ere esango nuke joatzo igande izan da sekulako giroa izan genuela ere, ez, garratzalde eta gauera arte. Mm-hmm. Eta zentzu horretan nik eskertzen diot pila bat urte egiten ari diren lana, zorren atzean imaginatzen dut sekulako lana egongo dela, eta ez lana bakarrik baizik, eta jendea ere berritzen joan beharko dela hor barne egitura hoietan, eta hori ere klabea da, ez, launaldi berriei eta jende gazteari, eta bertan parte hartzeko bideak zabaltzea, eta bertan parte hartzera modu batera doestera bultzatzea jende berria ere.
Mm-hmm. Giro aparta beraz, festivalean Lekornen euraldia aparte utzita esango dugu, jende berriarentzat leku egiten duen jaialdiare esango dugu, urtetik urtera berritzen doa laguntzaile eta antolatzaile taldea. Isabel, zu laguntzaile partaide ere izan zara, bazara festivalean, zein uste duzu dela festival honek egiten duen ekarpena?
Ekarpen nagusia da hain zuzen irautea eta proposamen berriak egitea etengabe. Eta nik atzematen dut transmisioa ere egiten duela festival honek, beste belaunaldi batzuek eraiki zuten, eta jarraipena da segurtatua, eta naikeri horretan ari dira lanean. Noski, niretzat biziki importantea atzematen dudana da, debateak etengabe bultzatzen direla, eta gainerat debate horiek edatzeko nahikeri handia dela. Aurten segitu ahal izan ditugu debate horiek interneten bidez, eta hori nik uste dut ekarpen handia dela, eta Euskal Herrian gaur egun sekulan baino gehiago debateak beharrezkoak baitira, ideia berriak, Ipar Euskal Herriak izigarrizko beharra badu maila horretan, mundu aldatzen da, Euskal Herria aldatzen da, eta ideien trukak eta funtsezkoa da antzina gateko. Nik goraipatuko nituzke borondrez guzti horiek, baina badakigu Euskal Herriak antzinat egin balimadu urtetan izan da borondrez asko eta asko eta asko izan direlako, inoiz prentsan agertzen ez direnak, baina izigarrizko lana egindutenak urteetan zea. Eta horren segida da importanteena zen, eta gaur egungoa importantea da, baina zer ereiten den eta nola ereiten den ere oso importantea izaten da.
Mm-hmm. Bueno, mila, bai, gaizka, zerreit esan nahi zenuen? Ez, bueno, esan nahi nuen, pixka bat gogorakarri akaso, 1986an jada martxan jarri zen festivala dela Ipar Euskal Herrian Arrosan, Zuberoan hasi zena, bueno, euskal nortasuna, hizkuntza, kultura eta hainbat baloren jiran jada hasiera-hasieratik Indauze mendira pasa gero, eta gero handik Nafarroa bera salto egin zuen eletara, eta eletatik esan bezala orain Lekornera, Ipar Euskal Herrian Zuberoa eta Nafarroa beran gauzatu den festival bat, akaso muga, hegoaldeko muga psikologiko eta fisiko hori ere urtetik urtera gainditu duena, gero eta Hego Euskal Herritik gero eta herritar gehiago gerturatzen dena, eta ez dakit muga horiek akaso handitzen joan marko lirateken, interesgarria dut litzateken Hego Euskal Herrian ere horrelako eredua izango luken festival bat antolatzea, gaizka?
Ba, interesgarria litzateke, baina egia esaten nahi baduzu, gure funtzionatzeko modua eta ikusita zaila ikusten du momentu honetan horrelako zerbait antolatzea. Ba, batez ere izabarek batzen zuena, batik hor momentu honetan ematen den parte hartzea jaialde hori antolatzeakoan bihurtu delako belaunaldi transmititu den zerbait. Eta zentzu horretan, ni ustez oso interesgarria da, zubilera ipatzen zenuen, egualditik bertaratzen den eta jendea ikustea bertako gazteekin batera txanda bat egiten eta askotan oso saia egiten zaigun zerbait, zuke ipatzen zenuen muga hori behingoz desegiten aztea, baina ikustet horrelako pauso, horrelako gauzek eta horrelako pauso txikiek laguntzen dutela, benetan ba muga hori apurka desegiten eta batez ere elkarrezagutu eta elkarrekin gauzak egiteko kapaz garela ikustea. Eta zentzu horretan da, gira, atorren urtean aukera daukagu ere, ez? 20. Urte urrena, eta lastra esaten da, baina 20. Urte urrena baliatu beharko genuke, segurazki hegoaldean oraindik, jende asko eta asko ezagutzen ez duen festival hau, ezagutarazteko eta alde neurrian, ez? Hemendik ere, ba jende gehiago joan da imerta, eta benetan izan dadin, ba 20. Urte urren bat merezi duen modukoa, segia da EHZ-aren inguruan eta horren baitan ere gauza asko sortu direla Euskal Herriari begira, eta nik uste dut merezi duela horrek ere onartzen bat, ez denen aldetik.
Mm-hmm. 20. Edizioari begira, Isabel, zuk ze erronka jarriko zenioke Euskal Herria zuzenean festivalari?
Nire iduriko erronka nagusia da bertako jendea erakartzea euskaltasunari eta Euskal Herriko etorkizuneratzen, eta beste festival batzuk badira Ipar Euskal Herrian, eta hor ere muga handiak dira, ez zait iduritzen oraindik bertako herritar asko ohartu diren badera EHZ eta bertako gazteak behar ditugu gure ganate ekarri, eta bai hori erronka handia dela. Eredu asko behar ditugu, asko Euskal Herrian zehar badira eredu asko, bada izateko manera asko, bada pentsatzeko manera asko, eta eredu asko behar ditugu hain zuzen erri anitza eraikitzeko. EHZ eta eredu bat da, dudarik gabe, eta lan asko egiteko badu oraindik bertan, denek dugun bezala, uste dut ez dugula atzibehar naiz eta gure mugimendu antzinat egiten duen Ipar Euskal Herrian gaur egun, badugu oraindik bide asko eta bertako jendea berdugu oraindik konbentzitu, abertzaletasunak badola ekarpen handia egiteko herri honetan erakutsi eta festivala bai gune bada.
Bueno, adibideak asko izan daitezke festival honen baloreak islatzen dituena eta festivalaren garrantziaren abarmentzen dutena, polita iruditu zaigu argian itsaso zubietak aipatzen zuen, bueno, hainbat kontu eta bueno, zorionak eta eskerrak emanez festivaleko antolatzaileei, baina akaso festivalaren marka diren komun idorrak aipatzen zuen bera komun lehorrak, esatzen zuen ai komun idor horiek, bueno, ez dakite gaizkazuk ze ekarriko zeniguken festivaletik ze, bueno, txiki ikeria, baina kaso handi izan daitekena, zuretzat, bueno, polita dena eta festivalaren ikurra kaso izan daitekena, itxasok komunak aipatzen zituen bezala.
Bai, ez dugu kolaborazioa komunei buruz hitz egiten bukatuko, zer bestela sarma probagaliko du atxizetaren inguruko honek, baina nik esan gonduke, jo, ba, bat ez ere detaile txiki horietan, igartzen dela ere EATZ-etaren berezitasuna, bera, komunena izan daiteke, atzo igandez eta urtero bezala laborantza ganbarak antolatzen duen zikiro jana, eta bertan bildu ginenon arteko giroa, zeustut hori ere azpimarratzekoa dela, eta hortik aurrera ba dia zen gauza eskaitatu nahiko nituzke, bai, erdiak joan zaizkit, bai, bueno, nik batez ere detaile txiki horiek, bertaratzen denak ikusten dituenak, ba, han eta hemen, hau da, ez dela gauza bat bakarrik, ez da komunen berezitasuna bakarrik da dena, izan daiteke bobs eta gardoa, bertako gara gardoa eran ari izatea, jatean ere, ez, bertako produktua janea izatea, atzoko baskaria, etortzen diren musika taldeek ere, ez, argi dago norbaitek argi eta garbi utzi diela nora datozen, ba, beraien badakitelako Euskal Herrian daudela, eta aurrean daukaten publikoa segurazki asko eta asko edo gehiengo bat abertzalea izan ezarren ba bertatzen diren musika taldeek Euskal Herrian daudela eta Euskal Herritan bezala ez tratatzen gaituzte eta nik uste hori ere badela beste bereizgarritako bat.
Bueno, gauza asko esango dugu Euskal Herria zuzenean festivalak barne biltzen dituena eta hori guztia, ba, egikaritzen ari dela 19 urte hauetan, datorren urtean urte horren borobila izango da 20. Edizioa eta bueno, esango dugu horri begira jada lanean ere hasiak direla antolatzaileak eta edizioa berriari begira ere jarriak direla, ba azkena bukatu berritan. Bueno, uztaritzen geratuko gara, joan den astean jakin genuen erabaki bati buruz ere eskatu nahi zueletelako iritzia, ba, hain zuzen, estatu frantsesean euskara ofiziala ez izanik ere, ba, uztaritzen erabaki dute euskara ofizial izendatzea, aurrekaririk gabeko erabakia esango dugu, herri kontseiluak, ba, bueno, herrian euskara ofiziala izatea onartu du, aldeko 22 botorekin kontra lau eta hiru xuri esango dugu, erabakiak esan bezala ez du aurrekaririk, ba, Ipar Euskal Herrian lehena izango delako gure hizkuntzari frantsesaren estatus bera errekonozitzen uztaritze, eta hortxe, bueno, esan du jada su profetak ba, epaitegira eramango duela erabakia, guztiz ilegala eta antikonstituzionala delako, baina hortxe, ba, legeak ofizial izatea uzten ez dionarren gure hizkuntzari, ba, Lapurdiko herri honek erabaki du euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzea, eta gehiengo onartua izan da, ba, euskara ofizial izatea uztaritzen, Isabel, ze garrantzia hartzen dute horrelako erabakiek legetik haratago joan da ere?
Alnik entzunuelarik hori sekulako emozioa sentitu nuen. Zenta behingotz, ja muga bat eman da. Egutegia aldatzen da, eta gure gain hartzen dugu gure egutegia, eta guk markatzen dugu gure politika. Momentu oso importantea da, aukerak zitezken iraganean horren egiteko, ez zuen inork egin, eta ustaitzek izan du horren ausardia. Bistan da, izegarizko kalapitak izango dira, eta prefetaren aldetik erjestasun handiz kontra hariko dira, baina hori urratz bat da, ahi bat da gure bizi politikoan, eta denek badakigu ofizialtasunik gabe hemen gauzak ezin direla antzina sinatu, izigarrizko indarra eta energia ematen dugula gurea babesten, ikastolak babesten, aika babesten, etengabe badira arazoak, erriko itxeetan gune publikoak ikastolei usteko urtero badira kezkak, eta hor bederen bat aurre egiten dio estadoari batek, eta hor nik uste dut horrek izanen dituela ondorioak, eta piztuko duela gure artean animo berri bat, eta erantzuteko gaitasuna, eta erantzuteko ahotasuna.
Alde bakarreko erabakia, hemen eremu honetan ere ikusi duguna, eta bueno, akaso beste herriko etxe batzuentzat eta beste eragile eta eremu batzuentzat ere, bide bat ireki dezakena esango dugu, Isabel.
Hori bera, uste dut eredu dela, bai, ustaitze, eta gainera naturaltasunez, entzun nuen Mikel Goienetz bertako autetxia esplikatzen nola hartu zuten erabakia, nola pentsatzen zuten aplikatzea, eta zinez lasaitasunez eta normaltasunez, auzapezak ere babesten du erabat erabakia, eta nik uste dut hor martxan jarriko dela mugimendu bat, nahikeria bat, eta oso edera izanen dela Ipar Euskal Herriaren txat, eta hor estadoak bai kezkatzekoa badu.
Bueno, gaizka, zakit zerbait gehituko zenuken honekin lotuta lare ipamen bat ere egin nahi nion, bueno, eus domeinuari, hain zuzen ere, bai euskara, bai Euskal Herria eta euskaldun izatea, ba nazioartean zabaltzeko beste tresna bat ere martxan jarri delako eta dagoeneko 82 entitateek osatzen dutelako domeinu berriaren lehen erabiltzaileen zerrenda, denetariko, bueno, herri mugimendu, erakunde, instituzioak daude eta zerrenda hori, handitzen joatea da asmoa, irailaren 16tik azaroren 18rako tartea ere horregongo da, gehiago batzeko, baina da, jada, errealitate da euse erabiltzaia, eta hainbat entitate erabiltzen ari dira. Beste aurrera pauso bat esango dugu, gaizka?
Bai bat eta bai bestea, bai ustaritzeko ustaritzen hartutako erabaki hori, behar bada, maia simbolikoan geratuko dena, gero praktikara eramateko, traba asko izango dituelako segurazki, baina eta bai eus domeinuarena nik uste dut askotan aipatzen dugu, baina estatu bezala pentsatzen eta funtzionatzen hasteko pausoak direla, eta uste dut bertako jendeari batez ere hori argi utzi behar zaiola, hemen gai garela eta posible dela aurrera pausoak ematea zentzu horretan, guk nahiko Euskal Herri horretara bidean, eta aurrean topatzen ditugun trabak direla gaur egun, ez, gainean ditugun egitura estatal horiek, bai Frantzian eta bai Espainiak inposatzen dizkigunak, eta benetako ukatzailea estatua bera dela, herriaren nahiaren gainetik inposatzen duelako kasunetan usta ditzen ukoa, eta eus dominioena nik uste dut behar-beharrezkoa den zerbait dela, eta beste herrialde batzuetan bezala bere bidea egingo duen hemen erapurka-purka, eta zentzu horretan oso positiboa. Eta sentitzen dut, enuen entzuten Isabelek esandakoaren guruko osagutxe harrapatu ditu, tegen agolako restop baten erodian, eta kamioi zinguratuta, gorko norla ze tokatu zei, orduan sentitzen.
Bueno, eta horrela agurtuko zaituzet, bata restopean eta bestea Urruñako estudioan, bikote eskertzen dizuetalare gaurkoan gurean izana, eta ikasturte osoan zehar, esango dugu gaurkoa zuekin ikasturte honetako azken tertuliare badugula, eta Euskal Herria zuzenean festivala zitzketan hasi gara, eta bertako doinu batzuekin agurtuko zaituzet, Txatu Aitorrenteriak egindako letraren doinuekin egin zuzen ere, atzokoan ere festivalean gogora ekarri zutena Txato, eta mi esker gaizka Mondarain eta Isabel Etxeberria gaurkoan gurean izategatik, eta ikasturte guztian zehar ere zuen iritzi eta hausnarketekin janzteagatik, ondo segi bikote eta uda ona izan.
Ba, mil esker.
Ongi izan.